Затлык радиосы сөйлим. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июньнең 19-ы шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда Ромилюнасны юк сыналар. Кол Шәриф мәчетенең элек имамы турында сүз Дәүләт шурасының милли мәсьәләләр һәм мәгариф комитеты утырышында булды. Кырым хакимиятләре Кырым татар милли байрагы көнен оештыруга катнашмый. Хайтарма фильмы Мәскәүдә күрсәтелде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама АКШ белән Русиянең стратегик атом кораллары санын 3-тән 1 өлешкә киметүне тәкъдим итте. Бу тәкъдим бүген Обаманың президент вазифасында Берлингә беренче сәфәре вакытындагы чыгышында яңгырады. Обаманың беренче президентлыгы чорында АКШ белән Русия стратегик коралларны киметү килешүе нигезендә стратегик атом кораллары санын 1550-гә кадәр киметергә килешкән иде. Обаманың яңа тәкъдиме хупланган очракта мондый кораллар саны 1000-гә калачак. Обама атом кораллары булган вакытта без имин түгел диде. Обама шулай ук АКШ белән Русияның Европадагы тактик атом кораллары санын да киметергә тәкъдим итә. Мәскәүдә Русия президенты Владимир Путин Русия тыеп торучы стратегик атом кораллары балансының бузылуына юл куймаячак диде. Путинның ярдәмчесе әйтүенчә, Русия атом коралларына ия булган башка илләрнең дә аларны киметүен тели. Обама бүген Берлиннең салкын сугыш чоры хатирәләрен саклаучы тарихи Бранденбург капкасы янында чыгыш ясады. Самарда кичә шартлаулар булган хәрби келәтләр янында бер кеше һәлак булган. Өлкә губернаторы Николай Меркушкин әйтүенчә, курал саклау урынында эшләгән ул кеше шартлаулардан бер бинага сыенып котылырга теләгән булган. Аның җәсәде бүген харабәләрне чистартканда табылган. Җирле хакимият 38 кешенең төрлечә яралануын, 10 кешенең хастаханәгә салынуын белдерә. Чапай шәһәре янындагы Нагорный бистәсендә кичә-кич башланган шартлаулар бүген дә дәвам иткән. Беренче чакрым ераклыктагы йортларның тәрәзәләре ватылган. Шартлаулардан соң башланган янгыннарны махсус очкычлар белән сүндерү эшләре бара. Якындагы 6000ләп кеше читкәрәк күчерелгән. Чапай шәһәренә бару юллары ябылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Татарстан Дәүләт шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының кичәге утырышында Кол Шәриф мәчетенең элек имамы узган елның җәендә Татарстанда дин әһелләренә булган һөҗүмнән соң югалып торган Рамил хәзрәт Юнус турында сүз булды. Татарстан мөселманнары бу кешенең тәҗрибәсе һәм вагызларын сагына, ди профессор Азат Зиятдинов.
Республиканың мөселман дөньясына Рамил хәзрәт Юнусовның җитешмәве бүгенге көндә сизеләме?
Әлбәттә сизелә. Мин Рамил хәзрәт белән бераз таныш идем. Аның белән ул теге мөфтигә дә чыгарга үтләгән иптәне әлбәттә аңа анда чыкмаска куштылар. Но аның укып кайтканлыгын, аның вагазларын тыңлап, аның мәҗлесләрдә аның вагазларын һәм укуларын тыңлап, бу заманыбызның бик күркәм шәхесе. Мин инде аның белдем. Матиулла хәзрәткә әнисе ягыннан нәселе тоташканында, ул мен безнең тагын берләштергән ул медальгә бетергән мәктәпне һәм инде Каирга кереп, мин үзендә Каи Казан университетының институтында булган кеше. Бу да Каирга кергән. Каирга керү бик авыр ул. Ул техник бик көчле институт. Менә ул шуны Иш курсын тәмамлаган, повышенный степень алып түбәтегенде. Күтәренке степень алып. Бу әйбәт укыган, бишкә укыган дигән сүз. Аннан соң инде ул уйлап, дин юлына күчәргә уйлый, бетерәк Күл арты мәдрәсен, Қалан арты мәдрәсесін, Қалан арты мәшті, ол 17-ші жылға қадар салыны бітен бірінші мәшет, Қаланның екінші яғында бірден бір мәшет ол. Һәм ондан соң неге Арабстанға барып, Мәдинәдә 5 ел ярым чын Гараб университеты тәмамлап кайта ул. Моның сөйләмнәре, теге динне белүе, дингә карашлары миңа бик ошый йөри. Шуннан кемне кемне дип нитә башлас, мин шәһәр җитәкчесенә тәкъдим иткән. Менә шуны шушы егетне күндер алсак, ул тәртип ясый алыр иде. Менә шәһәрнең хуҗасы ул вакытта Илсурның кешеме шуны аңлап алып, аны килергә күндерде ул. Казаннан Түбәнкамага күчеп килергә, һәм ул 3 ел эшләп бездә мәчеттә дә тулайын тәртип салды ул. Мәчет тулды дин кешеләре белән, һәм мәдрәсә ачып, ул да яшьләр белән тулды. Мәчеткә теге үзе дә яшь егет, бик матур сөйлый дә, яшьләр бик күп җыела башлады. Шуннан соң анда Кол Шарифкә имам итеп алдылар. Әммә Түбән Кама халкы арасында, бигрәк тә яшьләр арасында, олар аны хөрмәт итәде, йөри-йөри, яшьләр дә бик тартылды. Чөнки бик күркәм егет, холкы матур, сөйләме матур. Ул вәгазьләре аның авызыңна чыгып тыңларлыгы. Мин анда бернинди шикле адымнар күрмәдем ул егеттә. Кол Шарифтә дә бик матур эшләде ул. Һәм Кол Шариф бик күп йөрде бит диндарлар. Аның бик күп районнарга, төрле мәчетләргә вагаз укырга, намаз укырга чакыралар. Һәм ул һәрбер укыган, катнашкан җирендә бик матур истәлекләр калдырды. Халык аны яратып калды. Менә инде соңгы елларны аны ничектер югалттылар. Ул үзеннән үзе югалмый. Миңсен белән инданың.
Әйе.
Төп активный эштән читләштерделәр. Мин аны аңламыйм. Теге кешегә аңлаткан кеше юк. Бездә андый нәрсә белән шөгыльләнүче юк. Инде кичә шул дини мәсьәләләрдән сүз әйткәндә, мин кабат күтәрдем. Менә без теләсә кемне куябыз. Бер мөфтине куябыз, алабыз. Икенчесе куябыз, алабыз. Югары белемнәре дә юк, дини абруйлары да юк. Менә шуңа күрә, нинди гаеп, менә әйтик, алар белән чагыштырганда, инде шундый күркәм итеп танылган Рамир хәзрәт Юнысның. Мин шундый сорау бирдем. Нишләп менә шундый белгечләр, шундый күркәм шәхесләрне дә без танымыйбыз, аларны кирәккә санамыйбыз, теләсә нинди очраклы кешеләрне диндә җитәкче итеп куябыз, дип сорау бирдем мин. Бу очраклы сорау түгел. Дингә безнең теләсә кемнәрне китереп, әзерлексез, вәгъдәсез, һәм абруй казанмаган кешеләрне китереп, без диннең нинди дәрәҗәсен төшерәбез. Очраклы кешеләр аның абруен күтәрә алмый. Диндә динне бик хөрмәт иткән, Алланы бик хөрмәт иткән, һәм үзе саф күңелле кешеләр булса гына, дин үзенең төп ролен уйный ала ул. Ә шундый кешеләр итеп, мин менә яңа муллалар арасында күрәдерәм Рамил Юнысны.
Азат әфәнде әйтегез әле, ә менә әлбәттә сез әйтәсез, Рамил хәзрәт Юнысның гомумән Татарстанның мөселман дөньясында җитешмәгәнлеге сизелә дип. Ә сез аны конкрет кайда итеп күрәсез менә бүгенге көндә?
Мин аны мөфти итеп күрер идем. Һәм Кол Шариф мәчетендә имам ролендә үтәүче, чөнки безнең баш мәчет, иң төп мәчет Кол Шариф мәчете дип саныйм мин. Барыбер мөфти ул кайдадыр имамлык вазифасында барырга тиеш, вагызлар укырга тиеш. Аның мөфтинең вагызларын тыңлау өчен халык инде теләсә кайдан килә. Шундый рольгә лаек итеп мин Рамил хәзрәтне күрдем. Әлбәттә мөфти итеп тә.
Сравымның чираттагысы, бәлки күч структуралары берәр мәчетнең имамы булып Рамил хәзрәт кайтса, тагын аның янына халык күпләп җыелыр дип курка торгандыр. Инде әйтеп киткәнегезчә, Рамил хәзрәт Түбән Камада булсын, Кул Шәрифтә булсын, аның янына халык агылды. Бу факт. Ә инде халыкның җыелуы бу бит мөселманнарның бер зур көч икәнен күрсәтәчәк. Бәлки күч структуралары курка торгандыр шушындай Рамил хәзрәтнең янына халык җыелудан.
Белмим, мин көчле структуралар өчен җавап бирә алмыйм, әмма без шундый әзерлекле дин әһелләреннән курыксак, без диннән куркабыз булып чыга. Ә дин ул танырга тиеш без. Россиядә дә төрле диннәр алар үзара матур яшәргә тиеш. Ул бераз пәйгамбәр җибәрелгән, димәк Аллаһы тарафыннан Мөхәммәд пәйгамбәр җибәрелгән икән, димәк яңа дин, яңа карашлар белән килә бит һәрбер пәйгамбәр. Монда мөселман динендә нишләп туган дигән сорау куярга ярамый. Димәк ул кирәк булган, ул инде дөньяда танылу алган, анда тиешле, әзерлекле кадрлар булып, бөтен диннәрдә хезмәт итәргә тиеш халыкны тәрбияләүгә, әхлак кагыйдәләрен кертергә, гадел икмәк табып, тырышып эшләп, матур тормышта яшәргә. Менә диннең аның роле шул. Инде коммунистик идеологияны кертеп без авыз кышты бит. Алланы танымау. Теләсәйне мөртәтлеккә барулар килеп чыкты. Алла бар дип танысак, безнең тормышыбыз, әхлагыбыз матуррак булыр иде. Чөнки кеше иң беренче куркау судтан түгел, Аллаһ Тәгаләдән. Ул курыкмый, милиционерлардан былай куркау. Ә Алладан, Алланы таныса ул, минем бөтен кыек эшләрем беленә. Аның өчен барын миңа наказание килә, авыр тормыш килә. Менә шундый уй килә. Теге Алла бар, дин бар дигән төшенчә булса, ул гаделлеккә омтыла. Ул теге балаларны да кимсетмей, ул хатынын да кимсетмей, ирен дә кимсетмей, гаделлеккә омтыла эшендә дә, өендә дә. Менә диннең роле шунда. Мин бүгенге тәртипсезлекләрнең, откатларның менә кеше күңелендә дин калмады, Алла Тәгалә тәгълиматы калмады. Бу коммунистик режимның бик зур нее безгә мирасы дип саныйм мин, бик зур тискәре мирасы.
Бүгенге көндә менә сезнең сүзегезгә
салабыз мәчетләр, анда йөрүчеләр аз бит.
Мин тагын шул ягында әйтәсем килә иде, Азат әфәнде. Менә сез әйтәсез, бүгенге көндә барыбер теге күпмедер дәрәҗәдә Русия күләмендә җитешсезлекләр бар, шул ук ришвәтчелек, шул ук ничек дип әйтим инде, теге бер-береңне алдау, откатлар бирү, бәлки Русия хөкүмәтенә, җитәкчелегенә шушы халыкның чын ихлас дин юлында булуы һәм аларны әйдәп баручы имамнар булуы кирәкме торгандыр?
Менә инде нәтиҗәләргә карасаң, андый уйларга да бирелергә яра буладыр. Әмма минем үзем андый кара уйларга керәсем килми. Мин шулай да Рәсәйдә гуманизм, теге диннәргә дә гадел карау, бер тигез карау, Аллага да бер тигез карау һәм гаделлеккә корылган яшәү системасы булыр дип өметләнүче. Мин үзем җирдә яхшылык җиңәр, теге мөртәтлек, начарлык җиңсә, ул теге тормышның арт якка китүе, артка тәгәрәве була. Без бит алга барырга тиеш. Һәм көннән көн безнең тормышыбыз матуррак, гаделлерәк, тырышып эшләп, матур бер аңлап яшәүдә дип күрәм мин. шушы җәмгыятьнең без килгәнбез икән инде дөньяга, бер-беребезне газапларга түгел, бер-беребезгә булышып, бер-беребезне яхшылыкка өндәп, матур итеп яшәргә булырга тиеш. Һәм бу эш, әлбәттә, инде идеологиянең үзәге буларак, дингә кагыла. Төрле диннәр, бер генә диндә күргәнем юк инде, начарлыкка омтылган. Инде теге дин роль юлына басып та кеше үтереп йөрү кишилер ул бөтенләй дини кишилер түгел. Алар турында сүз алып бармын мен, аннан тагын бер нәрсә шикләндерә мине. Менә вахабитлар диләр дә юк итәләр. Безнең бит инде ички кешеләр дә, кораллы кешеләр дә әйтик 2-3 вахабитне үтермичә генә кулга алырган сәләтле бит. Аларны кулга алырга кирәк. Аларның бөтен уйларын, фикерләрен сөйләтергә кирәк. Нинди ничек кергәннәр бу ялгыш юлгалар? Алар бит үзләренең ялгыш юлга кергәннәрен аңласалар, ну, тәүбә итәрләр ул ялгышлыктан дим мин. Бездә юк итәләр дә куялар. Ул дөрес түгел. Армиядә бар бит, мин армиядә хезмәт иткән кеше. Поймать языка дигән сүз. То есть аны белән төшереп, исән алып кайту дошманны. Бында шалт-шалт-шалт-шалтларда үтерәләр. Ул дөрес түгел. Ул халыкта шикле уйлар уята. Алай түгел. Менә без инде гаделлеккә омтылырга тиеш. Бөтен службаларда, ички эшләрдә, армиядә, гади кешедә, инженерларда, эшчеләрдә гаделлек безнең төп норма. Менә омтылу. Гаделлеккә ирешу бик читен, әмма без барыбызда күптендер дәрәҗәдә шуңа омтылырга тиеш. Дин, чем дин, ул шуның нигезе дип саныйм мин.
Әйе, Остафәнде, әйтегез әле, менә Рамил хәзрәтне кайтару өчен, шушы дин дөньясына, дин тормышына кайтару өчен нинди адым ясалырга тиеш дип уйлыйсыз? Бәлки Татарстан президенты аны янына чакырып сөйләшергәме, яисә булса, яисә булмаса инде, яңа мөфти үзенең янына чакырып сөйләшергә тиеш дип уйлыйсызмы? Ничек менә нинди адым ясалырга тиеш?
Бүгінгі қойданды қойған мүфтиге мен бек ұшаным жетмем, шынки юғары білімінде йоқ, тұр, ол тұрмышта әзірліксіз кішілер. Міне, әлігіне Фаизов мәне Түркия кетті де юғалды, ол бет өзі кете алмай, аны жіберділәр деп санаймын мен. Ну, бүгін қойып, нендейдір шартлатулар ясап, аннан тезгіне Түркияға яшырулар, ол бет бала шаға ойыны, ол жетті ішті өлді. Менә булсам койдылар инде, ну, сайларга кушалар, бер тавыштан сайлыйлар. Бик курыкмасаң алайса, ни? Теге таймый калса вайны деген нәрсә бар бездә менә. Хотя бы белергә кирәк. Күпмегә бу диндарлар арасында мөфтинең абруе бар. Менә әйтик, алмасын ул 98%, алсын 55%. Не ул күрсәтер ие. 57-ні алсын, ну, 65-ні алсын, ул барыбер ғадел сайлау қойылған бола. Мында инде халық фикерін білсәң дә ярар ие, теге. Мында аңлашылмай, кем мында командир итә, нинди, мен һәр хәлдә уйламыйм, Татарстан президенты, Татарстан җитәкчелеге Рамилгә ниндидер зур ниләре бардыр дип.
Каршылыгы.
Каршылыгы. Юк, мин алай уйламыйм. Монда минемчә Мәскәү хәлитә буларны.
Менә сезнең дәүләт шурасында ясаган мөрәҗәгатегездән соң, чыгышыгыздан соң, дәүләт шурасындагы комитетта ясаган мөрәҗәгатегездән һәм чыгышыгыздан соң, кайбер русофил мәгълүмат чаралары Рамил хәзрәтне вахабилык идеологы дип бәяләде. Моңа ничек карыйсыз?
Мин үзем Рамил кебек кешене дә без вахабит дисәк, белмим мин кемне генә алайса, мине дә вахабит дип буладыр инде ул. Белмим мин кем ул вахабит. Мин Рамил хәзрәттә бер генә начар сифат та күрмәдем. Аның кеше теге диндарлар белән ниндидер сүзгә килүләрен күрмәдем мин. Ул Минем күз алдында күп мөминен тыңладым, вәгазьләрен. Үзіне көрінмейші ғына тыңладым, мәжілістерде тыңладым. Оның ютылып тыңлайсың бейт. Ол динні біліп, яратып, оның өзегіне әкіріп, аңлата бейт. Любой темаға, мен бетінде техника үлкі, фән үлкәсі күшісі. Мен үзләмем қайданыр баға бетіні. Кіші ол интеллигент екен, ол кішіліклі кіші екен. Бір нинди нашарлыққа бара алмыйым. Мен Рамилден мене биллахи деп айтим. Андыни көрмейм. Мен ғұмырымда 25 жылға яқын аралаштым Бақи Урманчы білен. Ол Мұхаммедия медресесін бітірген. Ол аның әтесі медресе тұтқан. Хәм ол динге табынуын ғұмырына қайыл 94 ясында өлді деп болайынды, ғұмыр бойы ол динлі болды. Хәм ол да коммунистларының динні, дин білен күрешулерін түбі алысларың бір сөйтіп таныды. Міне Рамилде де Бақи Урманчы сифатларын көрген еймей. Ол ментігі ниндедер бір мақтауға құрылмасын еменім сіздер. Йоқ, мен юққа мақтарға тілемейм, әмі анда мен гуманизм, міне кішіліклілік, диннің тирендігін аңлау, әм аның біздің жәмғиетті тұтқан орнын аңлату, әм аның кереклігін түшіндіру, аның ауызыннан іштім мен. Әм бүгін де мен, кім алдында да, мен ұшанам Рамилнің саф көңілілігіне әм аның болсаңа еруіне.
Демек, сіздің фикірігізше бұттығы Рамил Хазіретіні вахабизм идеология деп бәйелау енді ол Татарстанның мүсілмен дүниясын ғыммен пішіратырға тұрышу адымы болып тұра?
Ну, мен олай оға айтмейм, әмі міне тегі конкретні мисаллар кетірмейші кішіні нәрсәді дәға іплеу, ол айбәкшті ғыл. Ол яки гамәлләре белән, яки үзенең сөйләмнәре, әйтик, бигрәк тә имам, менә аның вәгазьләре бар бит. Тыңлап утырып, язып алып, менә син шунда шулай сөйләдең, шунда шулай сөйләдең, бу вахабизмның элементлары дип аңлаткан кеше бар микән? Яки язып чыккан кеше бар микән? Ул бирә теге агольны дип әйтәгендә, гаепләү ул бүгенге көндә 21-нче гасырда булырга тиеш түгел. Ниндидер ғаділік қамтылуға керек. Мұнда да мені не ішлесен де яры деп түгіл. Мені ғаділік қамтылуға дейш. Бігірек де кішінің ғабі әбергенде. Әйтек не дейртеге мені вахабит дейірлер. Нәрсесің ол вахабит? Мені мен образы сетіп Рамилні көргенше Бақи Урманчы нысанадым. Бақи Урманчы бүгін де мені идеал. Мен санадым башта өзіміздің Хайр Рахман бабайны. Мулла, ауылының мулласы. Бұл ғұмырына ғәділ болды. Бір тиін алмады. Әне, оңа көр садақасы деп береләр ие. Бәкәйміз, арықмын, ол әр вақыт етімдерге берді. Яке енді, теге, қораушыз қалған, қоршықларған да башқаларға. Ауыр қәлі кішіге.
Инде соңгы сорауымны бирәм. Азат әфенде, сезнең Рамил хәзрәт белән соңгы вакытта очрашканыгыз бармы? Аның белән сөйләшкәнегез бармы? Сөйләшсәгез, нинди темага сөйләштегез?
Кызганычка каршы мин Рамил хәзрәтне табып сөйләшә алганым юк. Мин аны сагындым. Мин аның белән бик әйбәтләп сөйләшеп, матур итеп сөйләшеп утырасым килә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым министрлар шурасы каршындагы милләтара мөнәсәбәтләр һәм депортацияләнгән милләтләр эшләре комитеты 26 июньдә үтәчәк Кырым татар милли байрагы көнен уздыруга акча юк дип белдерде. Милли байрак көнен оештыручылар исә эш акчада түгел, бу белдерүнең сәяси нигезе бар дип саный. Бу һәм башка яңалыклар белән Кырымнан Диләү Расман.
Төркиядә булган наразылык акцияләренә сәсләнгән мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил оглы премьер-назир Реджеп Тайип Эрдоганны истифага юлламак өчен объектив сәбәпләр юк диде. Гезе истрат бакчасы атрафында булган вазият белән мухалифет ве деструктив күчләр алардан базлары Төркиянең тышындан файдалана белделәр. Аларның Gezi istirahat bahçesinden alıp verecekleri yok. Onlar vaziyetini stabilsizleştirmek ve nazirinin istifaya gitmesini talep edecek olalar. Ama Tayyip Recep Erdoğan ve onun hakimiyet başında olan firkasına halk kol tuta, onun için halk oppozisyaya kol tutacağına ciddi sebep yok, dedi Mustafa Cemiloğlu. Aynı vakitte o narazılık akçalarında iştirak etkenlerge karşı birinci günleri kuç kullanganını, polisi öz vekaletlerinden üstün hareket etkenini gerekli derecede kıymet kesilmeli, dedi o. Cemilov'un fikirince gerginliknin o günü almak için memlekette referendum ötkermek zarur, dedi.
Ozatlık Radyosu.
Kaytarma filmi Moskva'ya barıp çıktı. Rusya paytaxtında filmin numayışı yapık şekilde 17 iyunda olup geçti. Moskovski Komsomolets gazetasında bu hafta Aleksandr Melman'ın oçerkinde hikaye etli. O Polşa'nın namlı rejissörü Yeji Gofman çıkargan Чудо над Вислой фильмы акында икая этип, Беди Джиеттен Хайтарма фильмыны ондан устун көстере. Хайтарма фильмы нефрет акында дегел, Сталин не кадар жанавар олганы акында да дегел. Бу фильм бу халкның жаны ве халбыны маңа ачып көстерді, ашшаланган, ама юксек руху олган халкның жаны, халбы юрегіні, маңа ачты. Бу жанны іч бір вагонларға тықып оламасың, оны бір яққа алып кетіп оламасың, оны өлдіріп те оламасың. Бу жан әп анда Қырымда бу бұйық фажия менім қалбымны атешке бірақты ве темізледі, деп язды Московский Комсомолец газетасының мұхбирі Александр Мельман. Шунда қайд етмелі 90 дақалық фильм Қырымның чешіт шиерлерінде де әп көстерілмекте. Киевдегі көстерілерден соң оны баққанлар да фильмге юксек қиымет кескенлері белі. Москвада фильмнің нумайышыны Москвадакі қынтатар жемиеті Аюдақ фонды тешкіл еткен.
Озатлық радиосы.
Ирма алты июнде Ахмеджитте қынтатар милли байрағы күнінің өткерілмесіне Рескомнат мадди тарафтан қол тұтмайжағы белі олды. Не үшін бұл тәдбірге пара айрылмайжақ деген суалге Рескомнастың рейсі Рефат Кенжалиев, пара йоқ, неден финансирлейджекміз, тек бұл себептен. Башта парамыз бар еді, шымды йоқ деген. Ама байрақ күні тешкілетшіларындан бірісі Айдер Аджимамбетов бұл меселеде сияси себеп көргенін білдірді. Қымдатар милли байрағы күні бұл бүтін қымдатар халқының байрамы, о мәжілісінің яда башқа бір тешкілетінің байрамы дегіл. Рескомнастың бұл меселеде позициясын мен аңламайым. Кешкен сенелері де Рескомнастың бұл байрамда іштірағы символик еді. Біз спонсорлар ярдымынен кечіредік бұл байрамны. Бұл сеферде ойлы олажақ, деді Айдер Аджи Мамбетов.
Озатлық радиосы.
Сүргүнлүк курбанлары хатырасына Ахмеджитте тикленежек абиде лейхаларын ярышына екун чекилди. 19 азадан турган жюри Эйкел Траш Степан Феодоридинин лейхасын сайлап алган. Эр бир композиция Кырымдан сүргүн олунган, Кырым татар, эрмени, юнан, булгар, алманларны ифаде этежек. Лейханын меркезинде яныкланган ана образы олажак. Абиде тунч бакыр бетон қызыл мермерден япылажағы көзде тұтыла. Абиде тікленежек ерінің рағатлық зонасы япмаға планлаштыралар, ама абиденің қойылажақ ері да белі дегіл. Мәжіліс кәтібиеттің кәтібі Заир Смидляев ісі абиде лейхасыны тенқит етті. О, лейха тешік севеде япылғанны қатыра ерінің рағатлық ері япажақларына қаршы олғанны білдірді. Видер Гебур, Алманлар Меркезінің рейсі Юрий Гемпелді абиде тұрачақ ер рағатлық зонасы олачағына қаршы. Алманлар абиденің лейхасыны бегенгенлер, ама музакерелерге бізлеріні де давет етседдер яқшы олыр еді, деді Гемпел. Амына бұлғарлар жемиеттінің бұ абиде аққында хаберлері де олмаған. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Озатлық радиосының бұ ярты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қыла. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.